Gis la comencei tagoi de maio, la landa fiska administratio priservis pli ol 15,000 convojoin kun humaneca helpo al Ukrainio. Samtempe, gi funkciuloi priservis pli ol 3,000,000 da rifugintoi kiui venis al Pollando, 200,000 person automobiloin, 15,000 busoin. Ce la Pola-Ukraina limo laboras 1,400 dogan fiskei funkciuloi konantei la Ukrainan kaj la anglan lingvojn kaj laborantei tud diurne dum 7 tagoj de la semajno. La raporto de la Centro pri analizoj kaj esploroj de la Unio de la Polaj Metropoloj grandigis populacio en unuopaj polaj urboj. Ekzemplo done en la urbo Rzeszów ĝi kreskis je 15,3%. En Varsovio je 15%. Jam antaŭ la milito en Pollando troviĝis pli ol 1,500,000 Ukrainoj, ne kalkulante personojn ĝis la 15a vivojaro.
Laŭ la informoj de la pola vicministro por la internaj aferoj kaj administracio Paweł Szefernaker, jam pli ol 1,000,000 da ukrainaj rifuĝintoj ricevis la identigan numeron PESEL. Ĝi enhavas interalie la naskiĝdaton, informon pri sekso de persono al kiu ĝi apartenas. Preskaŭ 40% ricevis ĝin infanoj kaj junuloj ĝis la 18a vivojaro. Preskaŭ 45% virinoj en la aĝo inter la 18a kaj 65a vivojaroj. Virinoj kaj viroj post la 65a vivojaro formas 3,4% grupon.
En Pollando daŭras la abiturientaj ekzamenoj. La deziron subigi alla pola abiturienta exameno declaris 47 ukrainoi. Decida plimulto, dec quelcae mil, partoprenos la ukrainan abiturientan examenon, porciu Pollando certigas organizan helpon.